Nina Tarhanshvilma Gagatsno Takhaliamba bilabarakobs radio tavisuphleba 9 sati da 33 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ოპოზიციონერი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო გურა.
დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის ბატონი გურამი გახლავთ მონაწილე პროცესისა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესის გუშინ იყო შემაჯამებელი სხდომა და საინტერესოა ჩვენთვისაც და მსმენელისთვისაც როგორ ფიქრობთ თქვენ რა შედეგი მოიტანა ამ პროცესმა?
მოგესალმებით. მე ფიქრობ რომ გარკვეული შედეგი ამ შეხვედრებამდე თუ ამ კომისიის შექმნა მოიტანა და რომცა რა ეს კომისია მაინც უნდა შექმნილიყო, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ცვლილება ყოველთვის მოითხოვს, ეს არის კანონის მოთხოვნა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თვითონ ამ კომისიამ და მისმა წევრებმა მეტნაკლებად მოიცვა კლიანტეს რეგიონები და ასევე ის ინტერეს ჯგუფები, რომთანაც იყო შეხვედრა და ასევე იყო გახსნილი ინტერნეტ გვერდი თვითონ პარლამენტის საიტზე, ასევე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ვებგვერდზე და ასე რომ იქაც შემოდიოდა გარკვეული მოსაზრებები და შენიშვნები კონსტიტუციასთან, კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით. მე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი თუნდაც აი ამ ბოლო ეტაპზე ჩაერთო გარკვეული პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელთა შენიშვნის მოსაზრებას აქვს მნიშვნელობა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ მემარჯვენეებს, იგივე ბატონი ალასანიას პოლიტიკურ ჯგუფს,
მრეწველები.
კი, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მრეწველები იყვნენ მეტნაკლებად შეხებაში ამ კონსტიტუციის პროექტთან, იმიტომ რომ ანტიკრიზისულ მათ განიხილა. ასე თუმცა ყველა ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უნდა ითქვას მიწვეული იყო და იყვნენ წევრები სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისა და არ ვიქნები გულწრფელი თუ არ ვიტყვი, რომ თუ კი ისინი თავიდანვე ჩაერთვებოდნენ ამ საკონსტიტუციო სამცლებების შემუშავების პროცესში, მე ფიქრობ შედეგი უფრო მეტი იქნებოდა. თუმცა მათ თუნდაც ამ ბოლო სტადიაზე მათნა ჩართონ გარკვეული პოზიტივი შეძინა ამ პროცესს და ის შენიშნები, რაც მათ გამოთქვეს ამ შემთხვევაში, ნაწილი იქნა გათვალისწინებული გარდა ერთისა, ბატონი ალასანია პრინციპული წინააღმდეგი არის არსებული მოდელის, რომელსაც ზოგი ნახევრად საპარლამენტოს უწოდებს, საპარლამენტოს, მაგრამ ეს არ არის წმინდა საპრეზიდენტო მოდელი, რადგანაც ჩემთვის ცნობილია ბატონი ალასანია საპრეზიდენტო მოდელის მომხრე, ასე რომ აქ კონცეპტუალური შეუთავსებლობა არის.
18 სექტემბრიდან პლენარულ სხდომაზე უნდა დაიწყოს განხილვა ამ პროექტის შედეგზე. შესაძაც კითხეთ, უკვე დაიწყეთ კიდეც ნაწილობრივი პასუხის გაცემა იმაზე, რაზე მოხდა შეუთანხმებლობა, თუმცა რა გუშინელის სხდომაზე რა გამოჩნდა, რა არის გათვალისწინებული პროექტში უკვე ვიდრე სხდომაზე გავა?
რამდენიმე რიგი საკითხები გამოიყო გუშინელის სხდომაზე, რამდენიმე საკითხი, რომელიც ფიქრობ მნიშვნელოვანია, ამაზე მოხდა შეთანხმება თვითონ კომისიის ფარგლებში და ამ შემთხვევაში კომისია რეკომენდაციას მისცემს პარლამენტს, რომ ეს გაითვალისწინოს და აქ დებატები აღარ იქნება. მეორე რიგი საკითხები არის, რომელზეც ვთქვათ, ვერ თანხდებით, ვერ შეთანხმდით ამ კომისიის შეხვედრაზე, მაგრამ შეთანხმდით იმაზე, რომ პარლამენტი მიუბრუნდება და განიხილოს ამ საკითხს.
კომისიას აქვს უფლება მოსილება ვთქვათ პარლამენტს მესმის რეკომენდაცია სავალდებულო არ არის?
რაიმე ესეთი რამე არა, რაიმე ესეთი იმპერატიული ან რაღაცა ისა, უბრალოდ კომისია
პარტიული დისციპლინა?
არა, პარტიული დისციპლინა, უბრალოდ კომისიას აქვს თავისი ვთქვათ ფუნქცია, მაუნდა მოისმინოს ნოს მოკრიბოს ეს შენიშვნები და შემდეგ მოახსენოს პარლამენტს და მისცეს გარკვეული რეკომენდაცია. დანარჩენ უკვე რომც არ მისცეს რეკომენდაცია პარლამენტი, ისედაც განიხილავს ამ საკითხებს, მაგრამ ყველას კარგად მოეხსენება თუ არა რაღაც გარკვეული პოლიტიკური შეთანხმება, რასაც კონსენსუსი ქვია რაღაც საკითხებზე თანხმობა, მაშინ შეუძლებელია პარლამენტში იმედი ქონდეს რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომ ხმებზე იყოს დამოკიდებული კონსტიტუცია. მე მეტყვი, ყველა შემთხვევაში უმრავლესობა საკონსტიტუციო უმრავლესობა
და ასე
შემდეგ. არა, აქ დისციპლინაზე არა. ანუ ეხლა რა მოხდა? რაზე მოხდა შეთანხმება? მნიშვნელოვანია, ჩემი საათ ორგანული კანონი ისევ დარჩა. რატო არის ორგანული კანონი? ანუ ორგანული კანონი განსაზღვრავს ისეთ სფეროებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, იქნება ეს უშიშროება, თქვა პოლიტიკური ორგანიზაციების შესახებ, თქვა იგივე ეკონომიკის სფეროში, ეს არის ეროვნული ბანკი და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა არის საუბარი შრომის კოდექსის ორგანულ კანონის დონეზე, აწევაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორია და ამის გაკეთება შეიძლება. ანუ ხმების უფრო მეტი რაოდენობა სჭირდება ორგანულ კანონის მიღებას, ვიდრე ჩვეულებრივ კანონს. ეს ქმნის შესაძლებლობას და უმცირესობას, ანუ თქვათ უმრავლესობის ნებაზე არ არის ეს დამოკიდებული იდეაში და მეორეც უნდა ვთქვათ, რომ უმცირესობის და ოპოზიციის უფლებები აი ამ კუთხით თუ განვიხილოთ, უფრო მაღლდება პარლამენტში.
უფლებას და პასუხისმგებლობას.
კი, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა.
სმენელი არის ხაზე აუცილებლად გავაგრძელოს კიდევ რა იყო მნიშვნელოვანი, რაც გათვალისწინებულია უკვე პროექტში, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში
ხაზე.
გამარჯობა,
გისმენთ. ასეთი შეკითხვა გვაქვს. მე სამეცვამ იგივე შეკითხვა და პასუხი ნორმალური ვერ მივიღე და ახლა ალბათ მივიღებ, რა თქმა უნდა, ოპოზიციონერია. დევანდელ კონსტიტუციის პროექტში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის არასახვა ნიშნავს თუ არა ამ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ფაქტიურად და იურიდიულად აღიარებას დევანდელი ხელისუფლებისაგან.
მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. მართლაც პირველად არ
სამწეს. მე მგონი ამას ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და პასუხი უნდა გაეცეს და მე ვფიქრობ, აქ არანაირი საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ პრეამბულას ჩვენ ჩავხედავთ კონსტიტუციის, ჯერ კიდევ 1995 წლის კონსტიტუციას და ეს თავი არ შეცვლილა, ეს პრეამბულა, იქ არის დაყრდნობა 21 წლის კონსტიტუციის ფარგლებში, რაც იყო ჩვენი ტერიტორია. შემდეგ ეს არის აქტი დამოუკიდებლობის, რომელიც მიიღო საქართველოს და განსახურდიეს ხელისუფლებაზე არის საუბარი და რაც თავარია, ეს არის გაეროს მიერ აღიარებული ჩვენი ტერიტორიები და რა თქმა უნდა აქ შედის როგორც აფხაზეთი, ასევე სამაჩაბლო, უბრალოდ აქ არანაირი პრობლემა არ არის. შეგნებულად არ მოხდა შეხება აღნიშნული საკითხებთან მიმართებაში. თვითმართველობის ცალკე თავი კი შევიდა ამ კონსტიტუციის ცვლილებებში, ცალკე თავი, და მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფო მართველობა არის სხვა და ადგილობრივი თვითმართველობა არის განსხვავებული, ესეთი კატეგორიებია. შეგნებულად არ მოხდა შეხება ავტონომიებთან და რეგიონალურ მოწყობასთან დაკავშირებით. ორი მიზეზის გამო ეს ეხება, თქვათ, აფხაზეთს. არ მოხდა წინასწარ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან განსაზღვრა ავტონომიის სტატუსის და უფლებების. და არის ესეთი მოსაზრება, რომ იმედი გვაქვს, რომ ეს მოლაპარაკებები აფხაზე ხალხს და ჩვენ შორის გამართება და საჭიროა, რომ ეს ორმხრივი მოლაპარაკების შედეგი იყოს და არა თქვა წინასწარ შეთავაზებული.
სმენელი არის კიდევ ხაზად დილომშვიდობის გისმენთ. 988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988327. თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს უმას. ბატონ გურამთან არაფერი არ მაქვს ისეთი დაუშვათ, არც პიროვნული და არც ისეთი, მაგრამ ახლა ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და მისი ლიდერი ბაშუკი ქარდავა ოპოზიცია რო იქნება, ეს არის სიცხვილი სატირა. ერთ-ერთი მეორე და ახლა ვითომ რო ჩარტები დაიწყო, აქ ალასანიამ რაღაცა თქვა, კიდე მრეწველებმა რაღაცა თქეს, ეს ყველაფერი ბლეფია, ქვეყანამ ხო იცის რისკის კეთება და ასეთი შეკითხვა მაქვს უმართან. დაუშვათ მრეწველებს და მემარჯვენეებს რო არ ეთქვათ და ვითომ ეს შესწორება რო არ შეეტანათ, რომ ქონება უნდა იყოს დაცული ეს კამბოჯასის და იმაში ძიციან აფრიკაში და ესე იგი იმათ რო არ ეთქვათ პარლამენტში და მანამდე კომისია არაკეთებდა იმას და არ ზრუნავდნენ იმაზე, რომ ქონება უნდა იყოს დაცული პირადი და სახელმწიფოს. ესე იგი მრეწველ ყემალაძე რო არ ყოფილიყო, ვითომ ეს ვერ გავი ა დაიკარგებოდა რა, ერთპარტიანი კაცია, ერთკაციანი პარტია რო
გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც, დამოკიდებულებაც და შეკითხვაც. გისმენ.
აა, კი ბატონო, ბატონმა კითხვა და პასუხიც გასცა. ახლა რა შეეხება, უბრალოდ ცალკე მინდა მეაღნიშნო საკუთრებასთან დაკავშირებით. საკუთრების უფლება დაცული არის. დაცული იყო ეს 95 წლის ამ კონსტიტუცია, როცა იქნა მიღებული, მაგრამ უბრალოდ ამ კონსტიტუციის და ამ შეცვლილებით უფრო გამყარდა და უფრო განმტკიცდა ეს უფლება და რომ მისი უზრუნყოფა არის დაცული. ახლა რა შეეხება იქ იყო საბაზრო ღირებულებაზე, ანას გაურებაზე, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული საჭიროების გამო, ну, ან თქვა რაღაც გზა გადის, ან რაღაც საომარი მოქმედება აღმერთმა დაიფარულა.
ისედაც იყო გახსოვს რამდენიმე წლის წინ,
მაგრამ ესეც უფრო გაძლიერდა, აქ არის სამართლიანი ანას გაურებაზე საუბარი და არა საბაზრო, ეს უნდა ხაზგასმით აღნიშნო, იმიტომ რომ არის რაღაცე საკუთრება თქვენთვის, ჩემთვის, რომელიც შეიძლება საბაზრო ღირებულება იყოს. ნაკლები ვიდრე ის ჩემთვის ნიშნავს რაღაცას, ხო, მას უფრო მეტი ფასი აქვს და ამიტომ ჩაიდო ეს სამართლიანი უფლება. აქ შესწორებაზე როცა საუბარი, არის წინასწარი ანაზღაურება, რითაც გაძლიერდა ჩემი საზრით ეს საკუთრების უფლება და დაემატა ახლა სრული წინასწარი და სრული ანაზღაურება. ანუ ეს არის ხო
მნიშვნელოვანია, და
კი, მე ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია და
აქვს თუ არა მოქალაქეს უფლება, თუ კი მას არ სურს, მიუხედავად იმისა, გზაგადის თუ მილსადენი თუ არ ვიცი რა შეიძლება წარმოვიდგინოთ, უარი თქვას საკუთრების
დათმობაზე. ჩვენთან არის ესეთი
ან სარეგიზონება, რომ სადამდე აქვს და როდის მერე.
არა, ევროპული დამოკიდებულება ჩემი საზრით რაც გულისხმობს, რომ არის საკუთრების უფლება და არის ასევე პასუხისგებლობა, პასუხისგებლობა ამ საკუთრების გამოყენების. როდესაც არის საუბარი საზოგადოებრივ საჭიროებაზე, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და ასე შემდეგ, მაშინ რა თქმა უნდა მესაკუთრე ვალდებულია ეს გაითვალისწინოს, ის არ არის რაღაც ჩაკეტილი, მაგრამ აქვე არის სახელმწიფოს ნაბიჯი, რომ ის იქნება ანაზღაურებული. ეს
აი დასაზუსტებელი ალბათ კანონში იქნება, რის მერე არის, რა ხარისხის მერე, აღარ აქვს უკვე მესაკუთრეს უფლება ეჭიოს დათმოს თუ არა.
იქ არის თქვა ჩამონათვალი, რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს ხელყოფა ჭალებში, ამ შემთხვევაში, ანუ ამ საკუთრების უფლების
დათმობა,
ხო, ასე დავარქვათ. იურისტები ალბათ უფრო ამას კარგად განმარტავენ, მაგრამ აი რა შემთხვევაში შეიძლება ეს მოხდეს? ეს კი ახლაც არის, მაგრამ შეიძლება ამას მიუბრუნდეთ, კაფეოთ იყოს გამიჯი. იმიტომ ვიცი, მე ქვეყნები მაგათ ვარცხდები, რომელსაც ქვეყანაში გზა გადიოდა და მესაკუთრემ თქვა, რომ არა, მე არ მინდა, არ დავთმო და იძულებული გახდა აუქციეს, ხო, რაღაცა ესეთ პრეცედენტები არის.
მსმენელია კიდევ ხაზე 988-327 ტელეფონის ნომერი, დილომშვიდობის, გისმენთ.
დილომშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ამ ბოლო ეტაპზე კონსტიტუციური ვითომ განხილვისა ჩართვა ამ ოპოზიციური პარტიებისა, იგივე ალასანიას მრეწველების ახლებისა, კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ეს ხალხი არ არის ხო ოპოზიციურად განწყობილი და არ არის ოპოზიცია როგორც ასეთი. იმიტომ ასეთი კანონის მიღებაში ჩართვა ეს ნიშნავს ხელისუფლების წისქვილზე წყლის დასხმას. ალასანიას ხა თუ კონსტიტუციის მთავარი პრინციპი არ მოსწონს, რომ პრეზიდენტ საპრეზიდენტო მართველობა უნდა იყოს, რა მაგისათქმელად მიდიოდა ბაქრაძესთან.
შეკითხვა თუ გაქვთ?
შეკითხვა ის მაგ ბატონ ეროვნული დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელთა, რომელმაც ბოლო თვითმართველობის არჩევნებზე რაღაც 1-2 ხმა დააგროვა სულ. თქვენ ხო პასუხისგებლობას როგორ გაენაწილებთ, როგორ გონიათ ახლა სააგაშვილის ხელისუფლება დამთავრდება, თქვენი პარტია კიდე იარსებებს როგორც მარიონეტული პარტია?
პასუხისგებლობას კონსტიტუციაზე კონკრეტულად თუ
ზოგადად? ხალხის წინაშე და მარაზმში მიღებაში მონაწილეობის.
გასაგებია მსმენელის პოზიცია
ბრძან. პასუხი.
კი ბატონო, თქვენი უფლება.
და მოდი, ეს არ იყო კითხვა.
მოსაზრება, ამის უფლებაც აქვს ჩვენს
სვენებს. რა თქმა უნდა, მეც მაქვს უფლება.
გურამ ჩახვაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით ახლა 2-ოდე წუთით შევისვენოთ ამ თემისგან. კულტურაზე გადავიდეთ, ფოთში წავალთ ცოტა ხნით, სადაც პატარა პრობლემა არის ახალი თეატრის შენობასთან დაკავშირებით, შემდეგ ისე მოუბრუნდეთ ამ თემას. დათქმულ ვადაში ვერ ხერხდება ამ შენობის დასრულება, უცნობი არის კიდევაც როდის დამთავრდება ის. მე-6 წელია დასი კულტურის სახლში შეხიზნული, მსახიობები უკმაყოფილოები არიან და ამობენ, რომ მეც ვერ დაიცდიან. თუმცა რა სიზამენ არ არის ნათ მაგრამ მოუთმენლად ელიან ახალ შენობას. კითხავს თუ როდის დამთავრდება შენობა, ახალი თეატრის შენებლობა, ხელისუფლება უპასუხო ტოვებს და იუწყება რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის დრამატული თეატრის მშენებლობა პროექტის მიხედვით 2010 წელს უნდა დამთავრებულიყო. ადრე ფოთის თეატრი ახლანდელი საკათედრო ტაძრის შენობაში იყო განთავსებული. სიგი სამართალმემკვიდრემ ფოთის ეპარქიამ დაიბრუნა და სი მე-6 წელია კულტურის სახლის შენობაშია შეხიზნული. მსახიობი ჯანო იზორია ხშირად აკითხავს მშენებარე თეატრს.
ფაშის ხმას გამიგია აქ რომ მოვსულოთ და ის რეპეტიციების წარმომიდგენია, როგორი უნდა იყოს ამ თეატრში რეპეტიციები. უკვე დრო ბაჭკარტეს. მეს მინდა ხვალ, მეს მინდა ნამდვილად ხვალ. არა ზეგ, ხვალ მინდა, იმიტომ რომ დრო მიდის.
კულტურის სახლის შენობაში სხვა წრეებიცაა განთავსებული. დასი სათანადოდ რეპეტიციებსაც ვერ ატარებს. მსახიობი შალვა ლიპარტელიანი ამბობს, რომ ასეთ პირობებში მუშაობა შეუძლებელია.
ოცნებადა გადაქცეული თითოეულ ჩვენთაგანისათვის, რომ როგორმე აშენდეს, დამთავრდეს და გადავიდეთ იქა და მაყურებელის კმაყოფილი ყავდეს და ჩვენს სულიერ ყმობა მიიღო.
მსახიობი გიასურმავა ამბობს, რომ ფოთში თეატრ სათანადო ყურადღება არ ექცევა.
პატარა შენობა და თითქმის ხელს უშლით ერთმანეთს, რა ესე გამოდის, ძალიან პატარა საგრიმეურები გვაქვს. დეკორაციები თითქმის 6 წლის განმავლობაში 12-13 სპექტაკლი იღავაკეთეთ. დეკორაციებს ვერ ვატვეთ ფაქტიურად, ოთახში გვიდევს დეკორაციები.
ვალერიან გუნიას სახელობის დრამატული თეატრი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 200,000 ლარით ფინანსდება. სხვა რეგიონულ თეატრებთან შედარებით ეს თანხა მიზერულია. ფოთის თეატრი საქართველოს რეგიონული თეატრების ქსელის წევრიცაა და ერთ-ერთი პირველია, რომელიც გახდა ევროპის თეატრების ქსელის წევრი. მიუხედავად ჩენობის და შესაფერისი პირობების არქონისა, დასი მნიშვნელოვან წარმატებებს აღწევს. მართველის თენგის ხუხიას განცხადებით.
სხვა თუ გადახედავს ახლა ამ პირობებს, როდესაც ჩვენ მართალია დროებით, მაგრამ იმყოფებით სხვის შენობაში შეკრებულები, ესეთი წარმატებების მიღწევა ცოტა არ იყოს რთული კი არა, თქვა ვიღაცას გავკვირდებოდა კიდევაც და მე მგონი ყველა ეტაპი არის უკვე გავლილი და ის მაქსიმუმი არის გაკეთებული ამ პირობებში, რომ ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით ახალ შენობაში გადასვლას.
კითხვაზე, როდის დასრულდება ფოთში ახალი თეატრის მშენებლობა, მშენებელს, ფირმა კონძულის ხელმძღვანელს იგორ ხურჯიას ასეთი პასუხი აქვს.
სრული დაფინანსების შემთხვევაში ეს სამუშაოები შეიძლება შესრულდეს 2012 წლისთვის. ამცდას არ არის მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ იმ ტემპით არ არის, რაც საჭირო არის, რადგანაც არ არის დაფინანსების საკითხი მოგვარებული ჯერჯერობით.
დასის წევრები ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვენ და გასტროლებისთვის ემზადებიან. ამბობენ, რომ მეც ვეღარ დაიცდიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:49 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით სტუმართან, დეპუტატ გურამ ჩახვაძესთან ერთად. ანუგურამ ორგანულ კანონზე ვთქვით საკუთრების საკითხზე, მოსალოდნელ ცვლილებაზე, გუბერნატორების ამბავი თვითმმართველობა დაიწყეთ და გადავასრულეთ
უკვე. ესე იგი, ადგილობრივი თვითმმართველობაზე ეს უკვე თქვენ რომ ცალკე თავი შევიდა და ჩვენ უნდა გავყოთ სახელმწიფო მმართველობა და ადგილობრივი თვითმმართველობა, იმიტომ რომ ამ ორ ინსტიტუტს აბსოლუტურად განსხვავებული თქვათ უფლებები აქვს და ფუნქციები აქვს და ისინი არ ერევიან ერთმანეთის საქმიანობაში, ანუ ეს უფრო განმტკიცდა, არის გუბერნატორების ესეთი ინსტიტუტი. არ უნდა აურიოთ ჩვენ და არ უნდა განსაზღვროთ გუბერნატორი როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის რაიმე ზემდგომი ორგანო ან ხელმძღვანელი ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გუბერნატორი რეგიონში ინიშნება და მიდის მხოლოდ სახელმწიფოს ფუნქციების შესასრულება და არა ადგილობრივი თვითმმართველობის. ის ანუ სახელმწიფო ახდენს დეკონცენტრაციას რაღაც თავისუფლება მოსილების, რომ რეგიონში ეს განხორციელდეს, შეიძლება ეს უშროება იყოს ან ეკონომიკური პროექტები, სხვა ფუნქციები და ამიტომ ის წარავლენს რწმუნებულს, რომელმაც ზედამხედველობა და ეს ფუნქციები უნდა შეასრულოს. არის საუბარი პროექტით იყო პრემიერ-მინისტრი წარადგენდა, ეხლა არის საუბარი რომ მას წარადგენს მთავრობა, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი შესაძლებელი არის და უკვე ეს კონსტიტუცია ითვალისწინებს, რომ შეიძლება არსებობდეს კოალიციური მთავრობები და ამიტომ კოალიცია, ანუ თავრობა უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი და არა ცალკე აღებულმა თქვა პრემიერ-მინისტრმა.
ერთმა პირმა.
კი, დიახ, ერთმა პირმა.
და კიდევ რამე არის
საკითხი. კიდევ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც როგორც ოპოზიციური პარტიები, ასევე ექსპერტები აყენებენ, ეს არის მოსამართლეთა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე უვადო არჩევა, იმიტომ რომ ჩეულებრივი მოსამართლე ამ შემთხვევაში და კონსტიტუციით ჩვენ უკვე უვადოდ ვირჩევთ, ანუ განწესება ხდება, მაგრამ უზენაესის ისე 10 წლით, ამიტომ ლოგიკურად ის მის კითხვა თუ კი არის დამოუკიდებლობაზე განმტკიცებაზე, მოსამართლეების დამოუკიდებლობის განმტკიცებაზე საუბარი, მოდით ჩვენ უზენაეს მოსამართლეებიც ასევე დავნიშნოთ. რაზე იქნება კიდევ მსჯელობა? ეს არის უმცირესობის, ანუ ოპოზიციის უფლებების გაზრდაზე იქნება კიდევ საუბარი პარლამენტში და ნახოთ რა გამოვა აქედან. და მესამე საკითხი არის, ეს არის მთავრობის როტაცია, ასე ვთქვათ, შეცვლა მთავრობის კაბინეტის წევრების. შემოთავაზებული პროექტით პრემიერ-მინისტრი გამოიტანს მთავრობის წევრებს, პარლამენტი ამტკიცებს და შემდეგ შეუძლია მეორე დღესვე ყველა მინისტრი შეცვალოს. არსებული მოქმედებულებთ ეს არ ეხება, თუკი ერთი მესამედი იცვლება, აუცილებლად პარლამენტში ისე უნდა შემოვიდეს ახალი კაბინეტი და აი ნორმის დატოვებაზე არის საუბარი, გამომდინარე ისე პარლამენტის ზედამხედველობის გაძლიერებაზე და მეორეც ისე კოალიციურ მთავრობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს კოალიციური მთავრობა და პრემიერ-მინისტრმა დაშალოს ეს კოალიციური მთავრობა, თუკი ის კავკასიაზე არ არის
ხო?
ამიტომ პარლამენტი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ფხიზლად კი.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის კაზატანინა, ბატონო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მეხერ დაგისვით თქვენ კითხვა და ახლა გაგემიორებთ ხოლოდ მე მინდა თქვენი პასუხიც გავიმეორო მაშინდელი და მე კითხვას დაგისვათ. ეხლა რუსია საკვეთით მე თქვენ გაგისვით კითხვა პრემიერ-მინისტრად ეძლევა პარლამენტის დათხოვის უფლება მე მაშინდელსაც პარლამენტს ირჩევს დეპუტატებს ხალხი და ნუ პარლამენტი თავმჯდომარეს და მე პარლამენტი ირჩევს პრემიერ-მინისტრს ამ დროს პრემიერ-მინისტრი ეძლევა უფლება თქვენი პასუხი იყო რომ თუ ესე იგი კანონი ესაც წარადგენს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი არ მიიღებს იმ შემთხვევაში ეძლევა დაუშვა და პრემიერ-მინისტრი მიდის პროვოკაციაზე და უკანონო კანონის მიღება უნდა რომ მიაღწიოს პარლამენტისგან. შეიძლება რომ პრემიერ-მინისტრი ეძლევოდეს უფლება მაინც მალო.
დიდი მადლობა შეგესწრო.
და დავაზუსტებ მე.
რაღაც ძალიან ეს პრემიერ-მინისტრი.
არა, პრემიერ-მინისტრი რა თქმა უნდა არა აქვს უფლება რომ დაითხოვოს პარლამენტი. საერთოდ პარლამენტის დათხოვნის უფლება აქვს პრეზიდენტს. რომელიც არ ერევა ამ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრს წარადგენს გამარჯვებული პარტია, ან თუ გამარჯვებული პარტია ვერ მოიპოვებს სათანადო ხმებს, მაშინ დანარჩენი წევრები და აქ არის უკვე ეს კოალიციის მომენტი ჩადებული, ანუ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში თუ ჭკვიანურად იმოქმედებს, მაშინ მას შეუძლია თავისი პრემიერ-მინისტრი თავის თავრობა ყავდეს. არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც პარლამენტი უცხადებს უნდობლობას, მთავრობას და შემდეგ არის პროცედურა და თუ ეს უნდობლობა საბოლოო შედეგს არ აღწევს და აქ რაღაც პრობლემა, მაშინ უკვე პრეზიდენტს შეუძლია თქვა დაითხოვოს ეს უნარო პარლამენტი, ან როდესაც პარლამენტს არ აქვს უნარი რომ პრემიერ-მინისტრი დანიშნოს ან მიიღოს გადაწყვეტილების დანიშნოსთან დაკავშირებით. და მეორე მხრივ არის საუბარი როდესაც თვითონ პრემიერ ანუ თავრობა წარადგენს კანონპროექტს და ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ნდობას ითხოვს და აი ეს მომენტი არის ჩადებული. არავითარ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს არ შეუძლია პარლამენტს დაითხოვოს. როგორ დაითხოვოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტი, როდესაც პარლამენტი არის სამ პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის წყარო, ასე ვთქვათ, ის უმრავლესობა ან გამარჯვებული პარტია ირჩევს, ანუ მისი პასუხისგებლობის ქვეშ არის და ანგარიშვალდებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა პრეზიდენტთან არის ანგარიშვალდებული პრემიერ-მინისტრი, ამეთუ უკვე პარლამენტთან. ჩვენ აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკურ გარემოს და პოლიტიკურ სისტემას ხებულობთ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის, ქვეყნის სტაბილურობისთვის, ეფექტიანი განვითარებისთვის, ეკონომიკისთვის, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენს მოსახლეობას სიკეთით უნდა წაადგეს.
ანუ გურამ, როდესაც დაიწყება ბოლო შეკითხვა უკვე დრო იწურება ჩვენი საპარლამენტო განხილვა ამ პროექტის, ცვლილების პროექტის, რჩება თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიციის გნებავთ ექსპერტების, რომლებიც პარლამენტში არ არიან, როლი ამ პროცესში? ანუ გულისხმობ საპარლამენტო ოპოზიციის
უთიერთობას. უნდა გითხრათ, რომ ალბათ უკვე არა და იმიტომაც არა, რომ უკვე ეს შენიშვნები გამოთქმულია, ეს მოსაზრებები გამოთქმულია, ეს ჩვენ ვიცით. ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ის, რასაც თქვათ ოპოზიცია აყენებს, იგივე გარეს საპარლამენტო ოპოზიცია, ამ საკითხების მოთხოვნა, ამ საკითხებზე დისპუტები და მსჯელობა იყო სახელმწიფო კომისიაში ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ. მაგრამ აქ მოხდა ჩვეულებრივი ასეთ მომენტი, რომ რაღაცეების დათმობა მოხდა იმისთვის, რომ უფრო მეტი უკეთეს შედეგი მიგვეღო. ეხლა ეს პაკეტი, ასე ვთქვათ, შენიშვნების არის, პარლამენტი არ არის შეზღუდული, ვნახოთ. კიდევ ვიმეორებ, ედპ სამშენ ხოლმე ეს პოზიცია აქვს, რომ იქნება ჩვენ მსჯელობით, თქვათ, აი ამ დებატებით, დისკუსიით უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ეს კონსტიტუცია და პოლიტიკური სისტემა უფრო ეფექტური და სტაბილური გახდეს. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, იმიტომ რომ ხმებს ოპოზიცია პარლამენტში ვერ მოაგროვებს იმდენს, რომ დაძლიოს, ამიტომ აქ სხვა ტექნოლოგიები არის საჭირო.
რამე ვადა აქვს განხილვას?
არა, რა თქმა უნდა, ვადა არ აქვს. ჩვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ვენეციის კომისიის წარმომადგენლობა ჩამოდის საქართველოში სულ რამდენიმე დღეში და ჩვენ არ უნდა გამოგჩეს ვენეციის კომისიის მოსაზრებები, ისინი უფრო წმინდა ესეთ საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ იხრებიან, აი იქნება მსჯელობა. ასევე ჩამოდის ევროსაბჭოს იურიდიული კომიტეტი, ჩვენ საქართველოს ევროსაბჭოს იურიდიული კომიტეტი საქართველოში გააკეთებს ამ თავისუფლებას და აქაც იქნება მსჯელობა, ყველაფერი შეჯერდება და მე უკვე წავა დებატები და მსჯელობა პარლამენტში. სადაც მე ვფიქრობ ოქტომბრის თვეში ჩვენ უკვე შეგვიძლია მივიღოთ ალბათ კონსტიტუცია.
მივადევნებ თვალს პროცესს, ამას გპირდებით. დიდი მადლობა გურამ ჩახვაძე, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უმეტესი მადლობა სტუმრობისთვის.